sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtilə səhər saat 9-da sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman gözlənilir. Gün boyu əsas əsən şərq küləyi arabir güclənəcək, 21-26 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə bu saata olan baş xəbərlərə baxaq.
Azərbaycanda daha iki jurnalist həbs olunub. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadəyə prezidentin əmçisi Cəlal Əliyevin isə ilə 2 il yarım iş verilib.
İlham Əliyevin mətbuatın düşmənləri siyasına salmaqda haqlıymışıq. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı və Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu həbs olunan jurnalistləri dərhal azad etməyə çağırdı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev siyasi sifarişlə həbs olunduğunu bildirir. Fərhad Əliyev məhkəməsində deyib ki, onu məcbur eləmək istəyirlər ki, qərb dövlətlərinin istəyilə narıncı inqilab eləmək istədiyini açıqlasın və 100 milyon dollar verib azadlığa çıxsın.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələrin vaxtı məlum oldu. Görüş Vaşinqtonda iyulun 9-u 10-unda olacaq.
Və xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Hafiz Babalı Turan informasiya getdiyin iqtisadçı ekspertliyi ilə Azərbaycanda bu faiz gözlənən məhsul qıtlığından danışacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Azərbaycanda daha iki jurnalist həbs olunub. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadə 2 il 6 ay müddətinə həbs ediliblər. Prezident İlham Əliyevin əmisi akademik Cəlal Əliyevin iddiasına baxan Yasaman rayon məhkəməsinin hakimi Məlahət Abdulmanafova dünən belə qərar verib.
Fəaliyyətində həbs qətimkan tədbiri seçilərək məhkəmə iclaslarından həbsə alınsınlar və onlar saxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətin bir sahibisinin tam təcridxanasına göndərilsinlər. Cəza çəkmələrinin əvvəli 16 may 2007-ci tarixdən hesablansın.
Yasaman rayon məhkəməsinin hakimi Məlahət Abdulmanafova Müxalifət qəzetinin 24 fevral 2007-ci il tarixli sayında dərc edilən Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı sərlövhəli yazda bəzi məlumatları özünə qarşı böhtən hesab edən Cəlal Əliyev yazı müəllifi və baş redaktorun cinayət məcəlləsinin böhtən maddələri ilə günahkar sayılıb həbsini istəyirdi. Dünən həbsə alınan 2 jurnalistlə hal-hazırda Azərbaycanda həbs olan jurnalistlərin sayı artıq 7 nəfərə çatıb.
Dünən Cəlal Əliyevin iddiası ilə 2 jurnalistin də həbsindən sonra bir sıra beynəlxalq və yerli insan hüquqları təşkilatları həbs olunan bütün jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. İstanbulda illik qurultayını keçirən Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşməsi haqqında bəyanat qəbul edib. Azərbaycan hakimiyyətinin həbs edilmiş jurnalistləri dərhal azad eləməyə, böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, jurnalistlərin qətlinə, onlara basqınlara görə cəzasızlığa son qoymaya çağırıb.
Dünən sərhədsiz reporterlər iki jurnalistin də həbsindən narahat olduqlarını açıqlayıb. Təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə departamentinin direktoru Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu bir daha onu göstərir ki, sərhədsiz reporterlər prezident İlham Əliyev mətbuatının düşməni olan ölkə başçılarının siyasətinə salmaqla haqlı olub. Daha ətraflı Rövşən Qəmərov xəbər verir.
Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycanda bu iki jurnalistin həbs olunmasından çox məyus olublar. Onun fikrincə bu bir daha onu göstərir ki, sərhədsiz reporterlər birliyi prezident İlham Əliyevi mətbuatının düşməni olan ölkə başçılarının siyasətinə salmaqda haqlı olub. Xanım Vidal deyir ki, İlham Əliyev gərək özünün mətbuatla bağlı siyasətini yenidən özdə dərinə nəzərdən keçirsin. Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayının artması nə ilə bağlı ola bilər sualının cavabında Elza Vidal belə deyib.
Well, it could be of many origins.
Bunun çox səbəbi ola bilər, amma çox güman ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyəti tənqid etdikləri üçün Cənab Əliyev düşünür ki, bu narazılıqları dayandırmaq üçün jurnalistlərə qarşı təzyiqi daha da gücləndirmək lazımdır. Reallıq isə budur ki, beynəlxalq təşkilatlar tənqidlərdən əl çəkən deyillər və biz jurnalistləri dəstəkləməkdə davam edəcəyik.
Elza Vidal düşünür ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi gələn ilki prezident seçkiləri ilə bağlıdır. O hesab edir ki, iqtidar müxalifətin küçələrə çıxmasının qarşısını almaqla yanaşı, həm də jurnalistləri susturmağa çalışır.
Bu Rövşən Qəmbərovudur, Elza Vidalla müsahibədən eşitdiniz. Dünən sərhədsiz reportyorlar təşkilatının Sovet ölkələri üzrə departamentin direktoru Elza Vidal onda demişdi ki, Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin yırtıcılar adlandırılan mətbuatın düşmənləri siyasına ilk dəfə olaraq salınması haqlıymış.
Mən siyasi sifarişlə həbs olunmuşam. Mənə qarşı yönələn bütün qondarma ittihamlar sifarişin nəticəsidir. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Ağır Cinayətlər Məhkəməsində belə deyib, keçmiş nazirin qardaşı Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 15 nəfərin məhkəməsinin hazırlıq iclasının ikinci günü də iclas zalına yenə də jurnalistlərin çoxu buraxılmayıb, daha ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev müdafiəçilərinin cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi haqqında vəsadətini müdafiə etdiyini bildirib. Necə həbs olunmasına toxunan nazir deyib ki, rəsmi sənədlərdə şübhəli şəxs kimi göstərilsə də, əslində elə həbs olunan gün ona ittiham elan edilib. Sabiq nazir həmçinin həbsinin səbəbinin gördüyü işlər apardığı siyasətlə bağlı olduğunu bildirib. O deyir ki, dövlət çevrilişi ittihamı bəhanə olub. İstəyirdilər ki, Fikrət Yusufov boş verdiyi pulun Rəsul Quliyevə çatacağını və dövlət çevrilişinə istifadə olunacağını etiraf etsin. Onun sözlərinə görə həmçinin istəyirmişlər ki, o narıncı inqilab etmək niyyəti olduğunu və onu buna Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və digər qərb dövlətlərinin rəsmilərinin, eləcə də həmin ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin təhrik etdiyini etiraf etsin. Dövlət başçısından üzr istəyib əff olunmağını xahiş eləsin. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətindən Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Fərhad Əliyevin dedikləri əsassızdır.
Burada Fərhad Əliyev konkret ona sunmuş ittihamlara əsasən o 86 milyon Azərbaycan manatından çox dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham olunur. Cinayət Prosesi Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən də şəxs ilkin olan şübhəli şəxs tutulandan sonra sözsüz ki, bu qanunvericilik belə deyil, ona sonradan ittiham irəli sürülür.
Vüqar Əliyev prosesdə Fərhad Əliyevin səsləndirdiyi fikirləri istintaqda qaldırmadığını da bildirdi.
İlqar Rəsul, iş üzrə təqsirləndirilən Əliyev qardaşlarından başqa İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş əməkdaşlarından 17 nəfər də qaçaq malçılıqda, vergi ödəməkdən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. Hazırlıq iclası bugün də davam edəcək.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsələlərdə görüşmələr iyulun 9-u və 10-una təyin olunub. Amerika Bakıdakı səfirliyinin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henik Azadlıq Radiosuna belə deyib. Henik bildirib ki, bu məsələ təşmələrdə səviyyəli məmurlar iştirak elədiyindən onların iş qrafikinə uyğun ən yaxın zaman tapmağa çalışırlar və iyulun 9-undan tez vaxtda məsləhətləşmələri təşkil etmək mümkün olmayıb. Bu məsləhətləşmələr aprelin 23-də Vaşinqtonda olmalıydı. Amma səfərdən əvvəl Amerikan Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı hesabatında Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi ilə bağlı qeydləri dəyişdirdiyindən Azərbaycan tərəfi səfərdən imtina eləmişdi. Sonradan Dövlət Departamenti hesabatı Azərbaycan istədiyi kimi dəyişdi və Azərbaycan tərəfi də hərbi siyasi məsləhətləşmələrə razılıq verdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Fələstində Həmas və Fət qruplaşmaları arasındakı dünənki çatışmalarda az 25 fələstinli ölüb. İsrail də Həmas rəsmilərinin Rəfa şəhərindəki binasını havadan zərbələr endirib 4 yaralı həlak olub. Bunun qarşılığında Fələstin yaralıları İsrailin cənubuna raket zərbələri endiriblər.
Belarus hökuməti müxalifətin qurultayın keçirilməsinə təminat verdiyini bildirib. Qurultay mayın 26-sı 27-sində keçirilməlidir. Amerika rəsmiləri daha öncə bildirmişdilər ki, yeni sanksiyalarla üzləşməmək üçün Belarus iqtidarı müxalifətə azad fəaliyyət göstərməyə imkan verilməli və siyasi məhbusları azadlığa buraxmalıdır.
Qazaxıstanda konstitusiya dəyişikliklər nəzərdə tutan qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul olub. Prezident üsulu idarə sisteminin prezident parlament sistemi ilə əvəzlənməsini, prezidentin səlahiyyətlərinin bir qismini parlamentə həvalə etməyə və prezidentlik müddətini 7 ildən 5 ilə endirməyə nəzərdə tutan qanun layihəsini parlament ilə prezident Nursultan Nazarbayevin özü təqdim edib.
Ukraynada prezident Viktor Yushchenko və baş nazir Viktor Yanukovic yeni parlament seçkilərinin vaxtı ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Dünən 3 saatdan çox çəkən təpədə görüşdən sonra da tərəflər öz mövqelərində qalıblar. Prezident Yushchenko seçkilərinin iyun ya iyul ayında, baş nazir Yanukovic isə sentyabr ya da oktyabrda keçirilməsini tələb eləyir.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika ordusunun maliyyələşməsini 2008-ci ilin martından sonra dayandırmağı nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul eləməyib. Daha öncə Nümayəndələr Palatası qoşunların gələn ilin martın sonuna qədər İraqdan çıxarılması nəzərdə tutan bu sənədi dəstəkləmişdi. Prezident George Bush isə deyib ki, Senat bu layihəni qəbul eləsə ona veto qoyacaq.
Bugün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına yeni üzvlərin seçilməsi üçün səs vermə keçiriləcək. BMT Baş Assambleyasının Cenevrədə yerləşən İnsan Hüquqları Şurasına Belarus və Misir kimi ölkələrin üzv olmaq istəməsinə bir çox insan haqları təşkilatları etiraz edir. İnsan haqları şurasındakı 14 yerə 16 ölkə namizədliyini verib və şuraya üzv olmaq üçün 97 nümayəndənin səsi qazanılmalıdır.
Və sonuncu xəbər, Ukrayna hökuməti yeni dərs ilindən siniflərdə və auditoriyalarda mobil telefonlardan istifadəni qadağan edir. Rəsmilər deyirlər ki, əsasən imtahan suallarının cavablarının tapılması, köçürülməsi və ya əyləncə üçün istifadə olunan mobil telefonlar dərs prosesinə mane olur. Ona görə də müəllimlərə icazə verəcəklər ki, söndürülməyən telefonları müsadirə eləsinlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbəri idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verişi isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və indi də dünənin əsas hadisəsinə keçirik. Yəqin ki, son vaxtlar Bayıl həbsxanası öz kameralarında indiyə qədər bu qədər jurnalisti bir arada görməmişdi. Təkcə bir ayda 5 jurnalist yolunu buradan salıb. Bundan əvvəl isə daha 2 jurnalist də Bayıldı olub.
Bu jurnalistlər Bayıl həbsxanasına yazı yazmağa ya da reportaj hazırlamağa getməmişlər. Onlar yazdıqları yazıya görə həbs olunublar. Həm də jurnalistlər üçün heç istintaq dövrdə olmayıb, onları elə məhkəmədə həbs ediblər. Müxalifət qəzetinin redaktoru və müxbiri də dünən həbs olunub. Babək Bəkir bu haqda danışacaq.
Bayın 16-cı Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə ilə Yasamal rayon məhkəməsində həbs edilib, bir saylı istintaq tədqiqatxanasına aparıldılar. Hakim Məlahət Abdulmanafova hökmdə hər iki jurnalisti Cinayət Məcəlləsinin 147.1, yəni böhtan atmaqda və 147.2 xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham etməklə böhtan atmaqda günahlandırdı.
Barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilərək məhkəmə icraçılarından həbs alınsınlar və onlar
hökümdən sonra jurnalistlər tələsik zaldan çıxarıldığından geniş açıqlama verə bilmədilər. Bizə Yaşar Ağazadə onu deyə bildi ki, bu çox sərt və pis qərar oldu. Millət vəkili Cəlal Əliyevin iddiasına Müxalifət qəzetində mart-aprel aylarında dərc edilən iki məqalə səbəb olub. İttiham tərəfi hesab edir ki, həmin məqalələrdə akademik Cəlal Əliyevin şərəf və ləyaqəti təhqir edilib. Prosesdə ittiham tərəfinin vəkili İkram Şirinov deyirdi ki, həmin məqalələrin müəllifi Yaşar Ağazadə hüquqlarını müdafiə etdiyi Cəlal Əliyevi Azərbaycanda rüşvətxorluqla məşğul olan mütəşəkkil dəstənin rəhbəri kimi təqdim edib.
Şikayətçi məhkəməyə müraciət edib və hesab edirəm ki, əsaslıdır.
Hökmdən əvvəl həm Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli, həm də həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə son sözlərində məhkəməyə öz mövqelərini çatdırmışdılar. Hesab edirdilər ki, həmin məqalədə gedən fikirlər Türkiyənin Bugün qəzetindən götürülüb. Rövşən Kəbirli eyni fikirləri fasilə zamanı bizimlə söhbətində də bildirmişdi. Onun sözlərinə görə Cəlal Əliyevin iddiasına səbəb olan məqalələrdə bir əcnəbi iş adamı ilə amay ticarət firması arasında getmiş bir məhkəmə prosesindən bəhs edilib.
Cəlal Əliyev Heydərov dönəmində İsayətin və rüşvət çağının başında durur, konkret rüşvət alır və yaxud kimdənsə rüşvət aldığı barədə konkret heç nə göstərmirdi. Jurnalist düşüncəsinin məhsulu, qiymətləndirici arqumentdir.
Ancaq jurnalistlər həbs ediləcəklərini o qədər də gözləmirdilər. Hər halda fasilə zamanı Yaşar Ağazadə deyirdi ki, indi heç həbs olması hava deyil. Bununla belə o qeyd edir ki, yazılarına görə peşman deyil və həbs qərarına hazırdır.
Həbs ola bilər. Xatırladım ki, 2003-cü ildə Cəlal Əliyevin eyni iddiası əsasında biz 5 ay məhkum olunmuşuq və amnistiya düşmüşük. Ola bilər sizinki ağırlaşdırıcı hal kimi həbsimiz mümkün olsun.
Yer gəlmişkən millət vəkili Cəlal Əliyev tək Müxalifət qəzetinə qarşı yox, bir sıra qəzet və jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb, o həmçinin parlamentdə jurnalistlərə qarşı sərt fikirləri ilə seçilib.
Verilən cəzalar ən yüksək halda cərmə kəsirlər, pul cərməsi, o da rəmzi olur, onu da heç almırlar. Bunu niyə bayraq edib dünyaya yayırlar və Azərbaycana belə ləkə gətirirlər? Bunlar düşmənlərdirlər.
Millət vəkili Cəlal Əliyevin parlamentdəki çıxışlarından. Hökum oxunduqdan sonra həbs edilən jurnalistlərin vəkili Rəşid Hazılı bildirdi ki, onlar şikayət etmək niyyətindədirlər. Yəni, əgər şikayətləri təmin edilməsə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Həbs olunan jurnalistlərin hər günü üçün Azərbaycan hökumətini kompensasiya ödəməyə məcbur edəcəklər.
Babək Bəkir jurnalistlərin dünənki həbsindən danışırdı. Bu reportaj dünən Azadlıq Radiosunun kontekst verişində efirə getmişdi. 7 jurnalistin həbsxanaya salınması yerdə qalanların işinə necə təsir göstərəcək? Bundan sonra Ülvi Əsəzadə danışacaq.
İndi Azərbaycanda 7 nəfər jurnalist yazılarına görə həbsxanadadır. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə departamentinin direktoru Elza Vidal deyir ki, Prezident İlham Əliyev gərək mətbuatla bağlı siyasətini yenidən özü də dərindən nəzərdən keçirsin. Elza Vidal deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi gələn il keçiriləcək prezident seçkisi ilə bağlıdır. Xanım Vidal hesab edir ki, iqtidar müxalifətin küçələrə çıxmasının qarşısını almaqla yanaşı həm də jurnalistləri susturmağa çalışır. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev də hesab edir ki, jurnalistlərin həbsi prezident seçkilərinə hazırlıq üçündür. Arif Əliyev deyir ki, Azərbaycan jurnalistikası bu ilin sonuna qədər çətin dövrünü yaşayacaq.
Ölən böyük çətini seçkidən bir il qabaq bu ilin sonuna qədər mən düşünürəm ki, çox çətin bir dövr yaşayacaq Azərbaycan jurnalistikası. Çünki belə görünür ki, konkret məqsəd var ki, jurnalistlərin həbsinlə, onlara müxtəlif təzyiqlərlə bir dəfəlik medianın elə bir küncə sıxmaq ki, artıq 2008-də o küncdən
çıxa bilməsin.
Arif Əliyev deyir ki, jurnalistlərin həbsi cəmiyyətdə depressiya və ümitsizlik yaradır. Bu, jurnalistlərdə özünə senzuranı artırır, mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır. Artıq media məcburdur ki, hər şeyi yazmasın, çünki onu həbs gözləyə bilər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə deyir ki, həmkarlarının həbsi onlara pis təsir eləyir, amma bu o demək deyil ki, hakimiyyət indiki siyasəti ilə medianı susdura biləcək.
Yox, bizim müxbirlər qorxmurlar, qorxmaq fikrində deyillər. Daha radikal fəkirlər səslənir ki, hansısa daha radikal müqavimət tədbirləri keçirməliyik. Bəlkə hətta onlardan kütləvi şəkildə xahiş edək ki, bizim hamımızı aparsınlar, göndərsinlər, bayılda yerləşdirsinlər, orada daha yaxşıdır.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı Yeni Azərbaycan qəzetisi hesab edir ki, indiki iqtidarın mediaya münasibəti ilə normal fəaliyyət göstərmək mümkündür. Qəzetin baş redaktorunun müavini Akşin Şahinoğlu deyir ki, jurnalistlərin həbsi onlarda özünü senzura ilə bağlı problem yaratmır. Çünki fəaliyyətlərini qanun çərçivəsində qorurlar.
Dəyərlənən vətəndaş bunun sosial statusuna məsul olmayaraq törətdiyi cinayət əməlinə görə cavab verməlidir. Cinayət törədən jurnalistin qanun qarşısında cavab verməsi təmin olunmasa, gələcəkdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün təhlükə yarada bilər.
Yeni Azərbaycan qəzetində baş redaktorun müavini Akşin Şahinoğlu. Bugün redaktorlar birliyi jurnalistlərin yazılarına görə həbsi ilə bağlı toplantı keçirməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, sözə görə məsuliyyəti cinayət məcəlləsi ilə yox, mülki məcəllə ilə tənzimləmək lazımdır. Hakimiyyət rəsmiləri isə bildirirlər ki, jurnalisti yazdığı sözə görə cinayət məsuliyyətindən azad eləmək hələ Azərbaycan üçün tezdir.
Ülviyyət Əsədzadə danışdı. Həm bu, həm də başqa reportajların mətnini Azadlıq Radiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. İndi isə verilişimiz yarıdır. Xəbər başlıqlarına baxmaq vaxtıdır.
Azərbaycanda daha iki jurnalist həbs olunub. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağacadəyə prezidentin əmsi Cəlal Əliyevin iddiası ilə 2.5 iş verilib.
İlham Əliyevin mətbuatın düşmənləri siyasına salmaqla haqlıymışıq. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu həbs olunan jurnalistləri dərhal azad etməyə çağırdı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev siyasi sifarişlə həbs olunduğunu bildirib, Fərhad Əliyev məhkəməsində deyib ki, onu məcbur eləmək istəyirlər ki, Qərb dövlətlərinin istəyi ilə narıncı inqilab eləmək istədiyini açıqlasın və 100 milyon dollar verib azadlığa çıxsın.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələrin vaxtı məlum oldu. Görüş Vaşinqtonda iyulun 9-10-da olacaq. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Daha öncə jurnalistlərin həbsindən danışırdı xəbər başlıqlarını xatırlatmazdan öncə. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosu.az saytında da jurnalistlərin həbsi ilə bağlı məsələ sorğuya çıxarılıb. Demək, sorğunun sualı belədir ki, Azərbaycanda həbs olmuş jurnalistlərin sayı 7-yə çatdı. Bu nəyin göstəricisidir? Dinləyicilərin 50%-i tam yarısı fikirləşir ki, söz azadlığının boğulmasının göstəricisidir. Dinləyicilər məhkəmənin sifarişlə işləməsini göstəricisi olduğunu dinləyicilərin 32% fikirləşir, 15% fikirləşir ki, jurnalistlər peşə etikasını gözləmədiyindən belə qərarlar olur və 3% dinləyicilərin cavab verməyə çətinlik çəkdiyini deyib. Və indi də Xəbər Ətərdə bu jurnalistlər və siyasi mövzularımızı dayandırıb keçirik iqtisadiyyata, çünki məsələ ondadır ki, bu il ola bilsin ki, qıtlıqla partacaq, belə deyək də bu ərzaq məhsullarının qıtlığı, daha doğrusu bitki məhsullarının qıtlığı olsun. Çünki Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə baxanda bunu demək olur. Qıtlığın bir səbəbi, bəlkə də əsas səbəbi əkin sayılarının azalmasıdır. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babanlıdır və xoş gəlmişsiniz Hafiz bəy.
Çox sağ olun.
Birinci ondan başlayaq ki, bu rəqəmlərdə belə bir şeylər var ki, yazıq bitkilərin əkin sahələrinin 18% azalıb, kartof sahələri 22% azalıb və artansa, belə deyək də, ancaq yonca otlaq sahələridir. Bu, onu deməyə əsas verir ki, doğrudan da qıtlıq gözlənilir. Məsələn, ən azından bu hansı əkin sahələri ki, azalıb, hansı bitkilərin. Onlar, məsələn, payızda ola bilsin, az olsun və qiyməti artsın.
Bəncə öncə ona deyim ki, sizin qənaətiniz kifayət qədər bədbindir və bir qədər reallıqdan uzaqdır. Yəni, əkin sahələri, yazlıq əkin sahələrinin azalması heç də o qənaətə gəlməyə əsas vermir ki, Azərbaycanda bu il payızda kütləvi qıtlıq olacaq və əhali kənd təsərrüfatı bitkiləri sarıdan əziyyət çəkəcəklər. Əkin sahələrinin azalması ümumiyyətlə Azərbaycanda kənd təsərrüfatında çox ciddi problemin olduğunu bir daha üzə çıxardı. Bu da ekstensiv üsulla kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsinin perspektivsiz olduğunun göstəricisidir və əlamətidir. Və bunun üçün mən hesab edirəm ki, dövlət qurumları, ilk növbədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ekologiya Nazirliyi deməli, elmin nailiyyətlərini, yəni seleksiyanın son nailiyyətlərini istifadə etməklə təbiətin bu şıltaqlıqlarından yan keçmək məqsədi ilə daha məhsuldar, daha şaxtaya davamlı, soyuğa davamlı təbiət hadisələrindən özünü sığortalayan sortların yetişdirilməsinə üstünlük verməlidirlər və bu da kəndliləri il ərzində gəlir götürməmək qorxusundan, təhlükəsindən azad etmiş olardı və onların daha çox gəlir götürməsinə və eyni zamanda ərzaq təhlükəsizliyinin qorunmasında başlıca amil ola bilərdi. Eyni zamanda burada bir məsələ var ki, yəni yenə mütəxəssislərin fikrinə görə bu il Azərbaycanda kifayət qədər meyvə, gilə meyvə bitkiləri olacaq və əmin edirəm ki, əgər havalar münasib olacaqsa, yəni yay kifayət qədər isti keçəcəksə, payızda sifərələrimiz meyvə ilə dolu olacaq.
Aha, yəni Hafiz bəy, burada demək olarmı ki, bu məsələn onda rəqəmlər belə, onun göstəricisidir ki, artıq kənd təsərrüfatında intensiv, belə deyək də, torpağın işləməsinə gedir.
Onu göstərir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatında əkin sahələrinin strukturunda, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatının götürsək, ümumi strukturunda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Yəni, fermerlər, kəndlilər əsasən əkinçilikdən heyvandarlığın inkişafına üstünlük verirlər. Bu da yem bazasının möhkəmləndirilməsini şərtləndirir və onun nəticəsində də otlaq bizim demək ki, yem bitkilərinin sahəsində gördüyünüz kimi 25% artım var. Bu son göstərici deyil, amma bunun özü də qan edici məsələ deyil. Çünki biz heyvandarlığın inkişafını istəyiriksə, cins malqaranın yetişdirilməsinə nail olmalıyıq. Eyni zamanda kombinə edilmiş yemlərin istehsalını da təşkil etməliyik.
Və Hazır bəy, burada bir sual da verəcəm. Dediniz ki, payızda meyvə tərəvəz belə deyə də meyvələr daha çox olacaq. Amma bir şey var ki, Azərbaycan bazarlarında bugün yerli məhsulların, məhz belə deyə də meyvələrin, hətta kartof soğanın da qiymətləri gəlmələrdən ucuz olmur ki, baha olur əksinə. Bu nə ilə bağlıdır?
Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda soyuducu kameraların, ambarların, meyvə tərəvəz ambarlarının ümumiyyətlə olmaması problemi var. Yəni bu istiqamətdə dövlət üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Yəni neft gəlirlərinin, aqrar bölmənin, qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi sahəsində götürdüyü vəzifələri yerinə yetirməlidir. Bunun nəticəsində əgər bu baş verərsə, yaxın 2 il ərzində ən azı bunu etmək lazımdır. Azərbaycan özünün ərzaq təhlükəsizliyini təmin edəcək, qiymətlər də büdcəmizə uyğun olacaq və bolluq da təmin olunacaq.
Ha, və bir şey dedim, bu aprel ayında havanın belə deyə də mövsüm normalarına uyğun keçmədiyini dövlət rəsmilərdə, hətta bu sinoptiklərdən əlavə kənd təsərrüfatı nazirinin rəsmilərdə etiraf edirlər ki, bunlar müəyyən problemlər yarada bilər. Sizə doğrudan da belədim, məsələn, aprel ayının daha yağmurlu, hətta may ayının bir hissəsinin də belə deyə də həmişə alışıldığından daha sərin, soyuq keçməsi, yağıntılı keçməsi payızdakı məhsula təsir eləyə bilərmi?
Bu bəzi növ bitkilərin əkin sahələrinin azalmasında onların ümumi istehsalında öz təsirini göstərəcək. Çünki onlar əgər deyək ki, aprel ayında biz əkmədiksə, may ayında əkmək artıq onların heç bir səmərəsi olmayacaq və onun məhsullarlığı da aşağı olacaq. Amma ümumən götürdükdə isə bu havaların qeyri-münasib keçməsi vegetasiya müddətinin uzanmasına səbəb olacaq. Bu isə ümumi məhsulun həcmində elə bir təsir göstərməyəcək. Yalnız məhsulun yetişməsinin son məhsul olaraq yetişməsində müddətin uzanmasında özünü göstərəcək. Hı. Yəni deyək ki, hansısa meyvə tərəvəzin yetişməsi 15 gün bir ay ləngiyə bilər. Bundan o tərəfə mümkün deyil və məhsul da inşallah havalar yenə də deyirəm isti keçəcəksə bol olacaq.
Və bu istidən danışdıq, alimlər son vaxtlar deyirlər ki, bu qlobal istiləşmə bir çox belə deyə də məhsulların, ərzaq məhsullarının, bu bitkilərin sonunu gətirə bilər ki, onlar götürək sonradan yanacaq kimi istifadə olunsun ya götürək iqlim dəyişməyi. Azərbaycanda sizə belə təhlükələr varmı ki, artıq məsələn bu yeni elmi texniki nailiyyətlərlə Azərbaycan nəsə başqa bitkilər artıq becərməyi indidən keçə bilərmi ki, sonradan problemi yaranmasın?
Bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində deməli xüsusi bir komissiya var, hansı ki seleksiya nailiyyətlərinin işlənməsi, onların demək yeni növ sort və cinslərin alınması və onların rayonlaşması ilə məşğuldur və onlar kifayət qədər məhsullar işləyirlər. Dünya elmin təcrübəsindən istifadə edirlər, özümüzün elmi tədqiqat ünislarımızın potensialından istifadə edirlər və kifayət qədər yeni məhsullar, sortlar əldə ediblər. Təəssüf ki, onların praktik tətbiqi biraz ləngiyir. Bu da elmlə kənd arasında bağlılığın, üzvi bağlılığın aşağı olmasından qaynaqlanır. Amma hesab edirəm ki, yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi öz imkanlarından yararlanaraq bu boşluğu aradan qaldıracaq və nəticədə sizi dediyiniz kimi, yəni o problemin həlli, yəni qlobal istiləşmə nəticəsində bəzi məhsulların deyək ki, daha verimli olmamasının qarşısını almaq üçün yeni iqlim şəraitlərinə uyğun daha məhsullar, daha keyfiyyətli məhsulların istehsalına nail olacağıq.
Aha. Və bu qiymətlərin artımı, yanvardakı yanacağın qiymətlərin artımı və bəzi sonraki, məsələn, elektrik enerjisi filan artımı sizə payızda, məsələn, hansısa konkret olaraq məhsulların yenidən qiymətinin artımına təsir göstərəcəyim. Çünki onda hökumət deyirdi ki, hələ ki bunun belə deyə də birbaşa təsir eləmir. Çünki əkin olmayıb, səfin olmayıb, filan şeylər olmayıb. İndi bunlar olacaq.
Müşahidə göstərdi ki, yazlıq əkinlərin azalmasının bir səbəbi də obyektiv, ya daha doğrusu subyektiv səbəblərindən biri də yanacağın qiymətinin artması oldu. Yəni, fermerlərimiz əllərində kifayət qədər vəsait olmadığından yazlıq əkinləri bir qədər məhdudlaşdırdılar. Yəni, imkanları çatan qədər sahədə əkin apardılar. Bu da ondan izah olunur ki, yeni tətbiq olunmuş qaydalara görə kompensasiyaların, yəni subsidiyaların ödənişi iyun-iyul aylarına saxlanıb da fermer isə gözləyə bilmir. Yəni, onun əgər vəsaiti varsa, əkin şum aparacaq. Bundan sonraki müddətdə ödəniş aparmaq üçün onun imkanı yoxdur. Yəni, bugün əgər onun əlində maliyyə imkanları məhduddursa, o təbii ki, əkin sayılarını azaltmağa məhkumdur. Amma bu qiymətlərə təsiri effekti baxımından yanaşsaq, müəyyən təsir gözlənilir. Yəni, bu da 3-5% ətrafında qiymətləndirmək olar. Çünki ümumi baxdıqda məhsuldarlıq ötən ildəkindən az olmayacaq.
Təşəkkür edirik Hafiz bəy studiyamıza gəldiyinizə görə. Demək, Azadlıq Radiosunun xəbərlətər verişində qonağımız Hafiz Babanlıydı, Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti. Kənd təsərrüfatı sahəsində olan bəzi problemlərdən danışırdıq və ekspertimiz dedi ki, heç də gözənilik kimi rəqəmlərin dediyi kimi, heç də o demək deyil ki, bu rəqəmlər, yəni əkin sayılarının azalmağı, qıtlıq olacaq, qıtlıq filan olmayacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərlətər verişində elanlardan sonra davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bakıda saat artıq 10-a işləyib 28 dəqiqə və vaxtımız az olduğundan səhər qəzetlərinin icmalını qısa-qısa xatırladacağıq. Vaxt öldürürlər yazır Ekspres qəzeti, İrəvan danışıqlar uzadır, Bakı tələsdirmir, həmsədirlərsə gözləyirlər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədərov ötən həftə Strasburqda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sessiyasında çıxışı zamanı bəyan edib ki, sülh danışıqlarında heç bir nəticənin olmaması Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə bağlıdır. Onlar başa düşmürlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan qoparmağa yönələn bütün cəhdlər uğur gətirməyəcək və bunun gələcəyi onsuz da yoxdur. Nazirin bu çıxışı həmsədrlərin görüşündən sonra baş tutmuşdu. Həmsədrlər Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Vardan Askaniyanla da belə bir görüş keçirmişlər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezakov Ekspresə ekskluziv açıqlamasında deyib ki, erməni tərəfinin seçki sonrası danışıqları və ortada olan təklifləri analiz eləmək üçün vaxt istəyib. Onun sözlərinə görə indi həmsədrlərin planında prezidentləri görüşdürmək durur. Bakı isə İrəvanın hansı niyyətlə danışıqları vaxt qazanmağa çalışdığını təhlil eləyir. Apardan təhlil ondan ibarətdir ki, biz Ermənistanın siyasi baxımından vaxt tutmaq istəmədiyinə əmin olmaq istəyirik. Bizim mövqeyimiz dəyişməyib. Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonlara, o cümlədən Dağlıq Qarabağın özünə qaçqınlar öz doğma evlərinə qayıtmalıdır. Əgər bu baş verirsə, danışıqların səminliyinə inanmaq olar. Əks halda isə Ermənistanla münaqişə başqa yollarda ala bilər. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbələr ekspresə deyib. Həmin yazıda daha nələr əks olunub? Bu haqda bugünkü 17 mayın ekspres qəzetində oxumaq olar.
525-ci qəzet isə Araz Əzimovdan iqtibas gətirib, zaman ermənilərin xeyrinə işləmir. Araz Əzimov Ermənistan və erməni millətinin öz dövlət maraqları barədə düşünməli olduğunu deyib. Deyib ki, bu millət və Ermənistandakı vətəndaş cəmiyyəti özünün maraqları haqqında fikirləşməli, onlara istiqamətləndirdiyimiz fikirləri və verdiyimiz təklifləri anlamalı, təhlil eləməli, bununla bağlı öz fikirlərini bildirməlidirlər. Çünki vaxt gedir, zaman da onların xeyrinə işləmir. Bu yazı 525-ci qəzetdə çıxıb bugün.
Bakıda artıq saat 10-un yarısıdır və 10-un yarısı olduğundan verişimizin sonuna həmişə az qalmış. Xəbərlərin izmanını bir daha xatırladırıq. Azərbaycanda daha iki jurnalist həbs olundu. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadə 2 il yarım iş aldı.
İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına salmaqda haqlıymışıq. Sərhədsiz reporterlar təşkilatı və beynəlxalq mətbuatın üstü həbs olunan jurnalistləri dərhal azad eləməyə çağırdı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev siyasi sifarişlərin həbs olunduğunu bildirir.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələrin vaxtı məlum oldu. Görüş Vaşinqtonda iyulun 9-u 10-da olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Azərbaycanda daha iki jurnalist həbs olunub. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadə 2 il 6 ay müddətinə həbs ediliblər. Prezident İlham Əliyevin əmisi akademik Cəlal Əliyevin iddiası ilə Yasamal rayon məhkəməsi belə qərar verib. Müxalifət qəzetinin 24 fevral 2007-ci il tarixli sayında Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı yazısına görə Cəlal Əliyev yazı müəllifi və baş redaktorun ona böhtan attığını hesab eləmişdi.
İstanbulda illik qurultayını keçirən Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşməsi haqqında bəyanat qəbul eləyib. Dünən Cəlal Əliyevin iddiası ilə iki jurnalistin də həbsindən sonra bu bəyanatı verib, təşkilat və Azərbaycan jurnalistlərinin dərhal azad olmasına çağırıb.
Dünən sərhədsiz reportyorlar iki jurnalistin həbsindən narahat olduqlarını açıqlayıb. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə departamentinin direktoru Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu həbslər bir daha onu göstərir ki, sərhədsiz reportyorlar Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşməni olan ölkə başlarının siyasına salmaqla haqlıymış.
Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hazırlıq iclası məhkəməsində deyib ki, mən siyasi sifarişlə həbs olunmuşam. Bütün ittihamlar da elə bu sifarişin nəticəsidir. Hazırlıq iclası bugün də davam eləyəcək.
Fələstində Həməs və Fət qruplaşmaları arasında dünənki çatışmalarda azı 25 fələstinli ölüb. İsrail də Həməs rəsmilərinin Rəfəh şəhərindəki binasına havadan zərbələr endirib, 4 yaralı həlak olub.
Belarus hökuməti müxalifətin qurultayının keçirilməsinə təminat verdiyini deyib, qurultay mayın 26-27-sində keçirilməlidir.
Qazaxıstanda konstitusiya dəyişikliklər nəzərdə tutan qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul olunub. Prezident Nursultan Nazarbayev parlamenti layihəni təqdim eləmişdi. Həmin layihədə prezident üsulu idarə sistemi prezident parlament sistemi ilə əvəzlənəcək, prezidentin səlahiyyətlərinin bir qismi parlamentə veriləcək, prezidentliyin müddəti 7 ildən 5 ilə endiriləcək.
Ukraynada isə prezident Viktor Yushchenko ilə baş nazir Viktor Yanukovich yeni parlament seçkilərinin vaxtı ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. 3 saatdan çox çəkən təkbətək görüşdən sonra da tərəflər öz mövqelərində qalıblar.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika ordusunun maliyyələşdirilməsinin 2008-ci ilin martından sonra dayandırmağı nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul eləməyib. Daha öncə Nümayəndələr Palatası qoşunların gələn ilin martın sonuna qədər İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan bu sənədi dəstəkləmişdi. Prezident George Bush demişdi ki, Senat da bu layihəni qəbul eləsə veto qoyacaq.
Bugün Fransanın yeni prezidenti baş nazirinin adını açıqlamalıdır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin yeni baş nazir kimi indiki sosial müdafiə naziri Francis Fillon'un baş nazir vəzifəsinə namizəd göstərəcəyi gözlənilir.
Bu gün 50-ci ilin müharibəsindən sonra ilk dəfə olaraq Şimali və Cənubi Koreya arasında sərnişin qatarı ilə sərhədi keçəcəklər. Səhər tezdən 150-yə yaxın sərnişinlə iki qatar yoxlama məqsədi ilə silahsız aşırılmış zonadan keçəcək. Şimali Koreya və Cənubi Koreya 50 və 53-cü illərdəki savaşdan sonra aralarındakı dəmir yolu əlaqəsini hələ bərpa eləməyiblər.
Bugün BMT-nin İnsan Hakları Şurasına yeni üzvlərin seçilməsi üçün səs vermə keçiriləcək. BMT Baş Assambleyasının Cenevrədə yerləşən İnsan Hakları Şurasına Belarus və Misir kimi ölkələrin üzv olmasına bir çox insan hakları təşkilatları etiraz eləyirlər.
Kanada ölkədəki gəlmə striptizçiləri ölkələrinə geri göndərməyi qadağan eləmək istəyir. Bu məqsədlə yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Kanadanın immigrasiya naziri Diane Finley deyib ki, yeni qanun striptizçilər kimi peşəsi üzündən ölkəsinə qayıtması çətin olan mühacirlərin ölkədən çıxarılmasını qadağan eləyəcək.
Ukrayna hökuməti isə yeni dərs ilindən siniflərdə və auditoriyalarda mobil telefonlardan istifadəni qadağan eləyir. Rəsmilər deyirlər ki, bunlar dərs prosesinə mane olur.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saat olan sonuncu xəbərləri idi. Sırada isə hava məlumatıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, 20-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağmursuz olacaq və burada şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 21-26 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərim də sonuna gəldi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz danışdıq. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məhmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycanın ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Ümumi təhsil məktəblərində dərslərin başa çatmasına 2 həftə vaxt qalıb, tədrisin sonuna yaxın bir çox hallar müşahidə olunmaqdadır. Hamının ən çox danışdığı hal isə şagirdlərdən yenə də pul yığılması ilə bağlıdır. Üç sözlə bu dəfə təhsil xərclərinin şəffaflığı və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışacağıq. Verilişimizin qonaqları orta məktəblərdə dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı monitorinqlər aparan Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyevdir və telefon xəttində isə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Mən qonaqlara müraciət eləməzdən əvvəl istəyirəm ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin 2006-cı ildə keçirdiyi monitorinqin nəticələri barədə məlumatları bir daha xatırladım. Adı çəkilən mərkəzin məlumatlarına görə Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi 135 milyon manat təşkil edir. Bu da təhsilə ayrılan büdcənin təxminən 60%-nə bərabərdir. Monitorinqin nəticələrinə görə 135 milyon manat qeyri-rəsmi ödənişlərdə təkcə repetitorluğa görə ödənilən vəsaitin həcmi 50 milyon manata yaxındır. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmini aşkar etmək üçün keçən ilin mayından iyuluna kimi ölkənin 10 şəhərində, Bakının isə 6 rayonunda 100 məktəbdə monitorinq aparıb, sorğuda 2300 respondent iştirak edib. Bunun 2100 nəfərini müəllim və valideynlər təşkil edib. Monitorinqin nəticələrini şərh edən ekspertlərin hesablamalarına görə bu bir il ərzində hər bir şagirdin orta məktəbə 54 manat məbləğində qeyri-rəsmi pul ödəməsi deməkdir. O vaxt Təhsil Nazirliyi monitorinqin nəticələri ilə qismən razı idi, amma razı olmadığı məqam bir il ərzində hər bir şagirdin 54 manat qeyri-rəsmi ödənişlər etməsi ilə bağlı idi. İmtahanlar yaxınlaşdıqca bu məsələ yenidən aktuallaşıb, indi yenə də şagirdlərdən qeyri-rəsmi pulların yığıldığı bildirilir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rüfət müəllim, maraqlıdır. Bax, artıq dərslərin başa çatmasına, sona çatmasına 2 həftə vaxt qalıb və artıq valideynlər arasında söhbətlər danışılmaqdadır ki, şagirdlərdən yenidən daha çox pul istənilməyə başlayıb. Bu nə ilə bağlıdır? Bu adi qarşılayırsınız, bu belə də olmalıdır, yoxsa təcrübələnirsiniz bu deyilənərə?
Yox. Yəni, mən ümumiyyətlə təhsil sisteminin təhsil işçisiyəm. Ümumiyyətlə, uzun müddət, o 29 ilə qədər, ondan da yuxarı, mən rəhbər vəzifəsində işləmişəm. 5 məktəbin direktor rəhbəri olmuşam. Ona görə belə işləri çox yaxşı dərk edirəm. Və sözsüz ki, mənim üçün bu adi haldır. Narahatçılığım ondadır ki, niyə münasibət dəyişilmir? Ümumiyyətlə, nələr dərk olunmur bu hallarda? Məsələn, ilin axırıdır, tədris ili qurtarır, bitir. Məktəblərdə bayramdır, sevincdir. Müəllimlər uşaqlardan azad olunca illər, uşaqlar da müəllimlərdən azad olunca, valideynlər də haradasa imkanlar olacaq, bir iki ay ən azı olar, məktəb problemlərindən başları dinc qalacaqlar. Niyə sevinməsin? Sevinirlər. Ancaq indi vərdiş etdiyi kimi sevincini hansı yollardan olar ifadə edə bilər? Mütləq hansısa bayramlarla. Bayramlar harada keçirir? Restoranda, kafelarda, şadlıq evlərdə, ən azı məktəb şəraitində, lakin stol açmaq lazımdır. Ona görə pullar gəlib, yığınlar. Yenə pullar, yenə ehtiyaclar və indi nəzərə alınsın qiymətlər hansı gəlib səviyyə gəlib çıxıbsa, sözsüz ki, əgər, misal üçün, 3 il, 4 il buna yığılırdı bir şırvanla deyəndə, yəni 10 min, 20 min isə, bunun olacaq ən azı olacaq 50 manat.
Rüfət müəllim, təkcə bununla bağlıdır axı, bax, bu indi hal-hazırda buraxılış imtihanları var, müxtəlif imtihanlarla bağlı var, misal üçün,
Bundan bağlı, yəni sizin araşdırmalarınız, sizin müşahidələriniz nədir? Ümumiyyətlə, indi necədir vəziyyət? Yəni məktəblərdə bu sahəyə də tək siz dediniz bu təhsilin başa çatması ilə bağlı bayram şənliklərinə, amma attestatın alınmasına, qiymətlərin alınmasına, müəyyən vəsaitlərin valideynlərdən alındığı bildirilir. Yəni ən azı şagirdlər valideynlərdən istəyirlər.
Bilirsiniz, sözsüz ki, mən bunu reallıq kimi qəbul edirəm. Lakin bu reallıq dərk etmədən, dərk olunmaya görə bu problemə çevirir. Və bu problemin sözsüz ki, hansısa əsas var, çox onun necə deyirlər, o kökündə hansısa bir fundament var. Təhsil iki vacib sahələrdən kənarda bizdə. Təhsil və qanun, təhsil və maliyyə, təhsil və iqtisadiyyat. Yəni, Sovetdən qalmış bir ağırlıqdır. Təhsildə nə maliyyə var, nə qanun var, qayda var. Biz bir şey, bax, bunu anlamalıyıq ki, məktəbdə maliyyə vəsaiti yoxdur və hər hansı bir işi, tədbiri keçirmək üçün pul lazımdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Rüvət müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Valideynlər orta məktəbdə oxuyan uşaqlarına pul verməlidirlərmi? Məktəbə pul verməlidirlərmi? Yəni, bu, bax, bu olmalıdır, yoxsa ümumiyyətlə olmamalıdır?
Yox. Təəssüflər olsun, biz bilirsiniz, böyüklər, həm valideynlər, həm mənlər elə bir müqəddəs bir dəyərə əl atıblar və onu girov götürüblər ki, konflikt müəllim valideyn arasında konflikti onlar həll edir uşağın vasitəsilə, arada uşaq qalıb. Müəllim narazılığını bildirir uşağa. Ged valideynə və deyə. Uşaq gəlir valideynə çatdıranda valideyn ged müəllimə ged bunu deyə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüfət müəllim, sizcə bu uşaqlardan pul alınmasında valideynlər günahkardır yoxsa müəllimlər? Yəni valideyn meyllidir yoxsa müəllimlər məktəb daha çox tələb eləyir ki, bu qədər vəsait gətirilməlidir? Yəni necə hesab edirsiniz? Daha çox günah kimdədir?
Bilirsiniz, mən günah axtarmazdım. Heç kimdə günahlandırmazdım. Mən yenə deyirəm ki, o söz var. Adətən biz öyrənilmiş bu sözə də biz o problem sözü. Bu problem sözünün iki dənə etimologiyası var. Bir Latın etimologiyası, bir də Yunan. Latın etimologiyası deyir ki, bu problemdir. Yəni, hansısa bir məsələ həll etməkdə çətinlik çəkilir. Amma Yunan dilində buna deyirlər ki, reallıqdır. Fikir verin. Və fəlsəfəçilər deyirlər ki, müdrik adamlar deyirlər ki, reallığı biz nəzərə almayanda o çevrilir problemə. Əgər problem biz reallıq kimi qəbul edirsə, onda həll etmək yolları qalır. Məktəb və məktəb təhsili hansısa bir yanlış bir ideologiyanın amili kimi hələlik durur. Digər tərəfdən, məktəb bu canlı bir həyatdır, canlı bir prosesdir. Dərs onun bir hissəsidir. Dərs var, dərsdən kənar iş var, münasibətlər var. Yəni burada həm psixologiyada, həm sosiologiyada. Bunlar hamısı, bu həyatı. Biz həmişə deyirik ki, məktəb həyatın bir modelidir. Yaşayırlar. Uşaqlar 11 il orada yaşayırlar. Yaşamaq üçün nəsələ, şəraitlər lazımdır. Şəraiti yaratmaq üçün maddi dəstək, maliyyə dəstək lazımdır. Amma yoxdur. Yəni biz bu illəri deyirik ki, fikir verin, bu illəri 2007-ci ildə dövlətin büdcəsi ilə bağlı olaraq, yəni əsasında təhsilə verilib 733.500 milyon manat pul. Bu eləyir, ümumi dövlət büdcəsindən eləyir 12.8%. Hansı ki 2006-da, 2004-cü ildə həmin rəqəm 22-23% idi. 85% həmin rəqəmi, 85% gedir maaşa. Bunu da yəni hesablayanda hər ilə uşağa qalır cəmi 45 manat pul.
Bir il üçün.
Bir il üçün hər bir uşağa bu 45 manata hansı işi məktəbə görmək olar? Ya məktəb yaşamalıdır, onda mütləq xərclər, nəyəsə ehtiyac var, bu onları ödəmək lazımdır. Ya da məktəb bir dəfəlik yatmalıdır, bağlanmalıdır ki, bu xərclər görünməsin, ehtiyac olmasın. Yəni burada müəllim də, valideyn də məcburdurlar. Məcbur da bu prosesdə iştirak etmək.
Yəni haqq qazandırırsınızmı bu prosesə?
Yəni burada bilirsiniz, bu yenə deyək ki, burada müəllimi günahlandırır, necə günahlandırırsa, yəni müəllimin maaşı hardasa 30-40 manatdır ayda. Direktorun, məsəl üçün, əmək haqqısı çox olsa 150 manat da ayda. Neçə dəfə bu məsələ qaldırılmışdır, neçə dəfə bu rəsmi şəkildə bu məsələ ətrafında təsvirlər və izahlar vermişdir ki, indiyə kimi məktəb təhsilin ümumiyyətlə planlaşdırması, maliyyələşməsi həll olanda onun normativləri yoxdur. Bir vaxt bu yaxınlarda mən bir Maliyyə Nazirinin bir məsul işçinin söhbətimiz olub. O açığı birbaşa mən xahiş elə ki, normativləri mənə verilsin. Heç olsa bilim nədir də? Bu məsəl üçün dəftərxana ləğizləməti planlaşdıranda hansı rəqəmdən götürür? Hər bir şey nədir düşməlidir? Enerji məsəl üçün enerji xərcləri və su xərcləri. Axırda dedik yaxşı, siz bir şey dərk edin. Biz Sovetin dövründə biz hamısı bir yerdə. Moskvadan bir hansısa rəqəm yuxarıdan aşağı düşündü. Biz onu rəqəmi götürüb onu yaydırdıq. İndi isə biz qalmışıq tək başına. Nə o rəqəmlər var, nə o rəqəmləri işlədən var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingiloğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Mən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin İctimaiyyət ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızına sual verməzdən əvvəl Bakıda sakinlərlə etdiyim söhbəti dinləyək. Bu orta məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi yığımlarla bağlı. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Deyirlər ki, orta məktəbdə şagirdlərdən müxtəlif qiymətli, imtahandır, müxtəlif nəyəsə pullar yığılır. Olur mu? Eşidirsiniz mi öyle?
Olmur, olur.
Nə qədər alıblar təxminən sizdən?
10 manat, 15 manat, indi nə qədər, kimin imkanı nə qədər çatdı o qədər.
Necədir yəni, bax, mənim üçün maraqlı, hamıdan yığıblar belə, yoxsa elə bir neçə şagirddən?
Yox, hamıdan istəyirlər, kimindi verir, imkan çatır verməyə, onu o qədər.
Bəs, kim yığır bu pulu?
Müəllimlər.
Təxminən, nə vaxtı şagirdlər pulu verməyə başlayır? 9, 10, 11-ci siniflərdə, yoxsa?
Axırlarda, asistatdan ötür.
11-ci sinif axırlarında. Niyə görə, misal üçün, atistat alanda?
Dərsə gedmirlər, ona görə atistata qiymət yazmalıdırlar. Haradan yazılsın? Dərs oxumayıblar, ona görə axırda gəlirlər, bunlar asistata, müəllimlər istifadə edir ki, dərsə gəlməmişsən, atistata qiymət verməkdən ötür pul alırlar.
Xanım, bir şey soruşurmu sizdən? Deyirləri, orta məktəbdə 11-ci sinifdə daha çox atistat veriləndə şualardan pul istəyirlər. İnandırıcıdırmı, eşidmişsiniz bu arada?
Mən bilmirəm, mənim uşağımız 3 il bundan qabaq bitirir.
Pul vermişdiniz mi o vaxtı?
Deyə bilmərəm.
Oxuyan adam oxuyucu, insana gedən gedici. O bir hallar da olur, onsuz da ola bilməz. O hallar olub, həmişə də olacaq.
Yo, bizdə uşaqlar oxuyur, hələ yox, almayıblar. İstəmirlər, elə şey istəmirlər.
Eşidmişsiniz mi ki, şagirdlərdən pul alırlar, əsasən bu atistat verilən tərəfədə, 11-ci sinifdə?
Yığırlar, bəli.
Kim yığır sizə? Yəni, rastlaşmışsınız, sizin də ailədə uşaqlar pul istəyirlər ki, müəllim istəyir bizdən.
Mən nəvəm oxuyur məktəbdə, bax, burada. Orada bayram qabağı, ya indi məktəblərin sarmasına əlaqədə olaraq uşaqlardan pul yığılır.
Belə şeylər var.
Kim alır, kim istəyir onu?
Onu böyüklər istəyir. Mən onlara qarşı çox pisəm. Rəftarım pisdir. Ancaq rüşvət də hər yöndə. Biyabıçılıq deyil. Belə çirişir biyabıçılıq.
Məktəbin təmiri kim? Direktor, müəllimlərə tapşırıb, hər uşaqdan pul alırlar. Hələsindən 2 şirvan, hələsindən 3 şirvan.
Bir pəncərə yoxdur, pəncərə.
Pəncərəni rəngləmək üçün pul alır. Nə bilim, duvarı rəngləmək üçün pul alır. Partan remontu, süpürgə üçün pul alır. Süpürgə, adi süpürgə, yer süpürən. Alırlar da, hamısını alırlar.
Sizcə niyə alırlar?
Xərcləməyə. Gəl onlardan soruşmaq lazımdır ki, niyə alırlar? Alırlar. Xərcləməyə də dolanır.
Yəni, haqq qazandırırsınız mı şagirdlərdən pul alınmasına?
Yox, əlbəttə. Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Yox, deyirlər ki, müəllimlərin maaşı azdır, məktəblərin təminatı yaxşı deyil.
Müəllimlərin maaşı adı, işçilərin maaşından artıqdır ki, azdır.
Nəvələrə o pul verirsən mi?
Əlbəttə verirəm.
Nə qədər verirsiniz hər dəfə?
2 şirvan olur, 1 şirvan olur. Şirvandır, bilirsiniz də, nağdıdır.
Ayda nə qədər olur təxminən bu? Ya ildə?
Ayda olur da 3 şirvan, 4 şirvan, va belə təxminən.
Soruşursunuz ki, ay nəvə, ay oğul, bu onu hara aparırsınız?
Dedim, müəllimdən soruşmuşam, nəvədən yox. Deyir, remontu alırlar, direktor tapşırır, biz də remontu alırıq.
Nə vaxtlar yığırlar əsasən şagirdlərdən, nə vaxtlar pul istəyirlər? Əsasən nəyə istəyirlər?
3 manatlar.
Saç cismat gününe, kadınlar bayramına. Ondan sonra müəllimlər gününe pul yığırlar. Müəllimə kadar kalmak için. Ayna sınır, şişe sınır, şişeye pul yığırlar. Adı süpürcüye. Süpürcü ne olan şeydir ki? Ondan ötürü de uşaqlara deyirlər ki, pul getirin, sinifi süpürmeye süpürcü yoktur. Her bir şeye. Aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Ancaq eləmirlər.
Niyə sizcə, yəni bax, sizdən nəvələriniz var?
Yox, evladım var. 10-cu sinifdə oxuyub.
Pul alır mı o da tez-tez sizdən?
Tez-tez.
Nə qədər alır hər dəfə?
Hər dəfə ən aşağısı 4 manat, 5 manat. Hər dəfə verilir.
Rüfət müəllim, münasibətiniz nə sizi təəccübləndirdi? Yəni bu şeyləri eşitmişdiniz yoxsa müşahidə eləmişdiniz yoxsa birinci dəfə eşitdiniz?
Ürəyim ağrıyır. Həm müəllimlərə, həm məktəbə, həm valideynlərə, həm uşaqlara. Bilirsiniz necə? Birincisi bir mənalıdır. Yəni bu prosesdə, bu vəziyyətə bəraət qazanmaq heç mümkün deyil. Bu haqda ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. İkincisi, bunun çıxış yolu var, var.
Nədir çıxış yolu?
Çıxış yolu mən görürəm ki, real məktəblərə məktəb rəhbərliyə idarə etmədən müstəqilliyini verməkdir. İndiki zamanda, indiki vaxtda. Niyə? Çünki bugünkü gündə məktəb rəhbərliyi, müəllim, məsuliyyət, real konkret valideyn uşaq qarşısında məsuliyyət daşımır. Kimsə hər dəfə, yəni sovetdən qalan bir işdir. Biz çox belə gözəl bir sistem yaranıb. İstəsəz heç bir məsuliyyət daşıyan bir şəxsi tapmayacaqsınız. Hamısı bir-birinin yəni o çiyninə, boynuna atmaq günahını imkan tapacaq.
Nümunə var mı?
Nümunə idarə etmədə yoxdur nümunə. Amma başqa bir şeylər var misal.
Nədədir nümunə? Yəni sizin o istədiyiniz nümunəni mən deyirəm.
Necə olur ki, misal üçün, hansısa məktəblər, deyək ki, təhsil nazirinin nəzdində bir neçə qrup məktəblər var və bu məktəblərdə misal üçün maliyyə işləri, təsərrüfat işləri özlərinə verilib, özləri idarə edilir. Niyə digər məktəblərə bu imkan verilmir? Elə məktəb var ki, hökumət məktəbidir, hökumət büdcəsində oturan məktəbdir. Yəni adi proseslə yanaşı elə həmin məktəbdə pulla ödənişli siniflər tədris olunur. Niyə bu məktəbə icazə verilir, digər məktəblərə icazə? Eksperiment isə razı. Eksperiment haqqında məlumat hardadır? Eksperimentin nəticəsi nə olur? Eksperiment nəticəsində ümid var, çıxış var, nələr necə olmalıdır? Mən bu günləri bir şey görürəm və buna diqqət yetirmək istəyirəm ki, xəbəriniz var ki, misal üçün, neçə illərdir, ən azı 10 ildən yuxarıdır ki, məktəb direktor ümumiyyətlə büdcə prosesindən kənardadır. O məktəbin smetasını nəinki tutur, onun üzərində düşür, onu heç görmür. İldə bir dəfə ona kağız verirlər, boş kağız, möhrü vırır, piçatını verir. Bilirsiniz, bütün, mən hesab edirəm ki, bütün maliyyə təsərrüfat işi, təhsil sistemində, üstə orta məktəblərdə bu kriminal iynəsinin üstündədir. Çünki yenə deyirəm ki, nə qanun var, nə maliyyə var. Amma ehtiyac böyükdür. Onda qanunda pozulur, onda da maliyyənin başqa bir hansısa mənbələr tapılmalıdır, yaşamaq lazım. Buradan bütün problemlər bax buradan çıxar.
Zəmrə xanım, mənim sualım onunla bağlıdır ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanları yaxınlaşdıqca məlumatlar səslənir ki, artıq orta məktəblərdə qeyri-rəsmi pullar yığılmağa başlanılıb. Bu məsələlərə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Sizdə də bu barədə məlumatlar olur mu? Ümumiyyətlə, sizə də bu barədə məlumatlar çatır mı, gəlir mi, zənglər eləyirlər mi vətəndaşları və yaxud da ki, şagirdlər?
Təbii ki, münasibətimiz mənfidir, əlbəttə ki. Biz də bilirsiniz ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində qaynar xətt fəaliyyət göstərir uzun müddətdir. Və son günlər bizim də qaynar xəttimizə bununla bağlı məlumatlar daxil olur. Amma çox təəssüf ki, məlumatların əksəriyyəti anonim xarakterlidir. Ona görə biz real addımlar ata bilmirik. Konkret məktəblər göstərildikdə isə, hansısa məktəbin nömrəsi göstərildikdə, əlbəttə ki, hökmən həmin məktəbə reyd təşkil olunur, o məktəbdə dəqiqləşmə aparılır və belə bir fakt varsa, həmin fakt yerindəcə araşdırılır. Çox təəssüf ki, daxil olan məlumatlar çərçivəsində biz gedib reydlər aparmışıq, keçirmişik görüşlər. Və hansısa daxil olan məlumatların tax şəklində təsdiqi tapılmayıb. Çox təəssüf. Ona görə də indi sizin bu sualınızla bağlı bilirsiniz. Ümumi demək olmaz ki, pul yığılır məktəblərdə imtahanlar qabağı. Əgər Azadlıq Radiosuna da hətta bununla bağlı dəqiq məlumat daxil olursa, mən çox xahiş edirəm, yəni Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Şümayətlə Əlaqələr Şöbəsi müdürü adından 561-84 və 561-25-86 nömrələr Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində yaradılmış qaynar xətti. Bu nömrələrə zəng vursunlar və bizə bildirsinlər. Yəni, Bakının bütün təhsil ictimaiyyətinə müraciət edirik ki, hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlar varsa, qeyd etdiyim nömrələrə zəng vurub məlumat versinlər.
Zəmrə xanım, deyirsiniz ki, sizə bu barədə məlumatlar gəlir. deyilənlərlə bağlı siz də araşdırma aparırsınız.
Bəli.
İndiyə qədər hansısa məktəbdə faktlar təsdiqlənibmi, kimlərsə cəzalandırılıbmı?
Hələ ki, yox. Bu sayaq müraciətlər may ayının əvvəlindən daxil olmaqdadır. Bizə edilən müraciətlər hələ ki, yerlərdə təsdiqini tapan elə bir zəng olmayıb. Yəni, anonim xarakterli zənglərə belə reaksiya veririk. Halbuki, anonim münasibət bildirilməməlidir prinsip etibarilə. Amma biz çox diqqətlə yanaşırıq. Hər hansı bir məktəbin nömrəsi göstərilirsə, biz dərhal həmin məktəblərə gedirik və araşdırırıq. Daha çox müraciətlər attestatların pulla satılması ilə bağlı daxil olur ki, məktəblərdə attestatları pulla satırlar. Bilirsiniz, Təhsil Naziri Müsir Mərdanov da dəfələrlə bəyan edir. Nailə xanım da dəfələrlə, Nailə Rıza Quleyeva Başkəri üzrə Təhsil İdarəsi müdiri olaraq dəfələrlə elan edir ki, attestatlar pulsuzdur. Və sizin radionun vasitəsilə biz məlumat ötürürük ki, attestatlar pulsuzdur. Bu məktəb attestatları pulla satırlarsa, dərhal bizim idarəmizdən əlaqə saxlasınlar.
Maraqlıdır, Zəminə xanım, indiki ərəfədə ümumiyyətlə orta məktəblərdə nəyə görəsə pul yığılmalıdır mı?
Təbii ki, yığılmamalıdır. Ümumiyyətlə, məktəbdə pul yığılmamalıdır. Fond pulu da bilirsiniz, ləğv olunub. Yəni, statların pulla verilməsi barədə məlumatlar var. Biz elan edirik ki, pulsuzdur. İndi bu ərəfələrdə buraxılış gecələri keçirdirlər. Uşaqlar orada könüllülükdür. Yəni, bununla bağlı sağca hansısa bir məktəbdə hansısa bir tədbirlər keçirmək istəyirlər. Bu da əlbəttə ki, könüllülük prinsipində ola bilər. Burada məktəbin rəhbərliyi heç bir halda iştirak eləmir. Yəni, uşaqların özlərinin iradəsi çərçivəsində də istəsələr keçirdirlər, istəməsələr keçirtmirlər. Qalan məsələlərlə bağlı, nə ilə bağlı pul yığıla bilər ki? Heç bir halda pul yığıla bilməz və pul yığılmasına qarşı da təbii ki, bir mənalı şəkildə münasibətimiz çox kəskindir.
Bu, Zəminə Əlqızının dedikləridir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəzi məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımların olması ilə bağlı məlumatları məktəb rəhbərləri də etiraf edirlər. Misal üçün, Pataxtın Yeni Yasamal Yaşayış Massivindəki 286 sayılı orta məktəbin direktor Mavin İxtiyar Poladlı ötən il Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, orta məktəblərdə vəziyyət o həddə çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məhəl qoymur. Onun dediyinə görə məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Yəni, şagirdlər imtahana əvvəlcədən pul verib aldıqları cavablarla gəlirlər.
Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi testlərdir və İsmail Televizor keçən də bir şagirdimiz də dedi ki, cavablar əvvəlcədən bizdə olur. Təhsil Nazirinin işçisi onu müstəntir kimi təzihlə ki, hansı məktəbdə oxuyursan, adın nədir, necə olub, necə olmayıb. Yəni, bunu sıxmaqla deyil, yəni, bunlar hamı bilir ki, bu faktdır. Belədir, yəni əvvəlcədən bu cavablar əllərdədir, satılır. Birinci növbədə təhsil sahəsində çox rüşvətə meyilli insanlar çoxdur. Bu, hər kəsin, bütün istənilən şagird, valideyn, hər kəs bunları bilir. Hamısını bilirlər bunlar, açıq-açıq, amma sübut axtarırlar. Sübut axtarmaq ehtiyacı yoxdur.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşrüdlü də həmin vaxt iddia eləyirdi ki, Ümişli və Xətai rayonlarının məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. Onun fikrincə, orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır. Bu da Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidinin fikirləri idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həttə bacıda xeyirdir, Mahmə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah belə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. 101.7 FM.